S-a întâmplat de mult, de mult pentru noi. Într-una din zilele veșniciei trecute, Dumnezeu a dorit să arate făpturilor sale un nou tip de dragoste. Învățaseră ei despre dragostea de tată, învățaseră despre dragostea de frate, învățaseră despre dragostea de bine, de frumos, de adevăr, de înțelepciune. Dar în ziua aceea, Domnul i-a chemat pe toți, toți îngerii, toate oștile, erau adunate înaintea sublimului tron. Și deodată, diferit de ceea ce se întâmplase până atunci, Tatăl l-a invitat pe prinț, pe prințul Iisus, pe Mihail, pe voievodul, să stea alături de el pe tron. Și toți s-au închinat în fața acestei scene deosebite. Și unii și alții se întrebau, voievodul stă pe tron alături de Tatăl, de Dumnezeu Tatăl? Și în ziua aceea, Domnul le-a vorbit despre un nou tip de iubire. O iubire neînțeleasă de îngeri până atunci. Toți s-au bucurat și au fost fericiți. Doar unul singur a rămas mai departe, atent și încruntat, întrebându-se ce înseamnă asta. Și dacă Dumnezeu a vrut să fie astăzi așa de galant, de ce nu m-a chemat și pe mine? A fost frumoasă sărbătoarea aceea. Pentru toți, în afară de unul. După terminarea sărbătorii, tatăl l-a chemat și a spus, Heleliel, astăzi nu te-ai bucurat cu noi. Am avut motive, Doamne. Uite să-ți explic. Voievodul Mihail este fiul meu și noi suntem fiii tăi. Da, și voi. El v-a creat pe voi toți. Dar voievodul Mihail este de aceeași natură cu mine. Este fiul meu. Este din natura mea. Și noi suntem fiii tăi. Da. Dar nu de aceeași natură cu mine. El v-a creat pe voi. Și-au început după aceea și alte și alte întâlniri, o serie întreagă de întâlniri, un șir neînțeles și neștiu de noi cât de lung. Și Dumnezeu Tatăl a explicat, pentru el am un tip de iubire aparte, este fiul meu, este de aceeași natură cu mine. În termenii noștri omenești ar veni, ostinoasele mele și carne din carnea mea este sângele meu, în limbajul nostru uman. Heleliel n-a fost așa de mulțumit de explicația dată de tatăl și a plecat mai departe murmurând și aruncând întrebări cu subînțeles și discuții, aluzii, afirmații de la un grup la altul de îngeri, din care ai fi înțeles limpede că tatăl a fost nedrept cu ocazia aceea, onorându-l pe Iisus mai mult decât pe ei și în special pe el, Heleliel, comandantul întregii oștiri a cerului. A încercat și prințul să explice și tatăl că natura asemănătoare determină o relație cu totul și cu totul aparte. Atunci, sfatul ceresc a luat hotărâre să creeze o nouă planetă, numită Planeta Albastră. Și au hotărât ca ființa pe care o să o creeze pe această planetă să fie creată de așa fel încât din natura experienței vieții ei să înțeleagă acest lucru pe care se pare că unii dintre îngeri nu-l înțelegeau. Și Domnul a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră, parte bărbătească și parte femeiască. Și Domnul i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, mulțiți-vă și umpleți pământul. A creat familia. Și Domnul a zis să facem om care să nu mai ridice niciodată problema că un tată își iubește fiul mai mult decât pe nepotul lui sau mai mult decât pe fratele lui. Să creăm o ființă care să înțeleagă ce înțelegem noi și nu înțeleg îngerii, unii dintre ei, că locul unui fiu în inima tatălui și a mamei sau locul unei fiice în inima părinților ei nu poate să-l ocupe nimeni. Și știm bine cu toți, chiar dacă fiul meu este mai urât sau mai bolnav sau mai puțin dotat sau oricum ar fi el, este al meu și pe el nu poate să-l înlocuiască nimeni, că iubirea pe care o am față de el sau de ea nu poate să se asemene cu niciun alt tip de iubire. Și a apărut familia și toată creația noastră a fost adusă la existență pe matricea aceasta a familiei, care simbolizează familia divină, căreia i-a împrumutat caracteristici și a făcut-o părtașă unei iubiri și unei legături cu mult mister, încă neînțeles în totalitate de om. Și aici, în sânul ei, cel mai intim și sacru, se naște viața. Așa cum s-a născut în cercul acela intim, unde Heleliel n-a avut voie să intre. Și pentru că aia s-a și supărat. Și de când a adus familia pe pământ, experiența umană s-a dezvoltat în așa fel încât a dat destule dovezi și a adus destule argumente că Dumnezeul nostru n-a greșit în ziua aceea în care Heleliel s-a supărat, în care Lucifer s-a simțit șifonat. Și că legătura, dragostea și misterul care se plămădește și se trăiește în acest simbol sacru este unic și de neimitat. Și în zilele acelea, 40 la număr, când Moise sta de vorbă cu Jehova pe muntele Sinai și prințul Mihail îi explica că eliberarea pe care a primit-o a însemnat și eliberarea familiei, că scoaterea din robia Egiptului sau din robia păcatului pe care el a făcut-o pentru noi oamenii înseamnă și eliberarea familiei. În timpul acelor zile, Moise a înțeles că secretul existenței și mântuirii omului este strâns legat de înțelegerea și de trăirea rostului pe care Dumnezeu ni l-a lăsat prin familie. În porunca întâi spunea, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din robie. Eu ți-am dat libertatea. Ai grijă, dacă vrei să fii liber, să știi că nu poți obține libertatea decât așa cum ți-am oferit-o eu. Nu există vreun alt Dumnezeu care să poată să faci pe gestul acesta pentru tine. dacă vrei să rămâi liber, să nu-ți iei alt Dumnezeu, să n-ai altul. Dacă vrei să îți păstrezi libertatea aceasta și să nu fii atacat de forțele ostile din afară, păstrează simțământul prezenței mele și nu mă înlocui cu imagini, picturi și alte figuri sau simboluri. Pentru că în prezența mea păcatul nu vine. În prezența mea te simți în siguranță. În măsura în care păstrezi simțământul prezenței mele în sufletul tău, ești curat. Păcatul nu te atinge. Dacă erai tu, Doamne, aici, nu murea fratele meu, spunea Marta pe vremuri. Dacă erai tu, lumina, n-avea cum să vină întunericul. Ca să ai putere să străiești viața cu pasiune, ai numele meu la dispoziție. Ai grijă cum te porți cu numele meu, că El este acela care te ajută să depășești obstacolele vremii și să respingi săgețile arzătoare ale celui rău. Numele meu te ajută. În numele Domnului Iisus îți poruncesc să te ridici, îi spunea Petru orogului de la Poarta Frumoasă. Ca să ne cunoaștem mai bine, ca să te bucuri mai mult de prezența mea, mai mult decât reușești să faci în timpul zilei, când ești ocupat și cu alte probleme pentru existența ta, am pus deoparte o zi când nu mai faci nimic altceva, ci ai ocazia să fii toată ziua cu mine într-un mod cu totul special. Și ne-a dat porunca a patra, unde ni se cere nu doar să ținem ziua a șaptea, să nu ne ducem la servici, ci să o sfințim. Cum? Cum sfințești un lucru? Închinându-l Domnului. Să închinăm a șaptea zi a săptămânii noastre, să închinăm Dumnezeului nostru. Și spune Domnul, în ziua asta, eu îți fac un dar. Îți voi repeta darul pe care ți l-am făcut în primul sabat al existenței acestei lumi. Și știm cu toții că omul la câteva ore după, înainte de începutul sabatului, la puțin timp înainte de începutul sabatului, a fost adusă la existență și Eva. Și la scurt timp, după ce ei s-au văzut și după ce Adam s-a trezit din somn, a urmat sabatul. Prima zi trăită de om pe pământul nou creat de Dumnezeu a fost o zi de sabat. Prima zi pe care omul a trăit-o împreună, bărbatul împreună cu soția lui, Adam împreună cu Eva, prima zi a existenței lor a fost o zi de sabat. O zi de sabat în care ei au trăit prima zi a căminului și a existenței lor. Dar nu numai cu ei. În sabatul acela, Domnul le-a arătat că familia este secretul și cheia existenței și fericirii lor. Nu doar familia celulă din grădina Edenului, ci această celulă care face parte dintr-un corp mult mai mare, care este corpul familiei celei mari, universale. Atunci au primit acest dar, familia. Și sabatul, printre multele bucurii pe care ni le aduce, este și aceea a întâlnirii familiei. Și a familiei noastre, de acasă, în măsura în care o avem, mai mare sau mai mică, dar e vorba și de familia cea mare, familia copiilor lui Dumnezeu, familia Domnului. Ca să funcționeze bine, să se dezvolte bine relația acestui dar de sabat pe care ni l-a dat Domnul. Căci observați, toate celelalte porunci, începând de la 5-a până la 10-a, sunt date după porunca sabatului, după sabat. De ce? Cumva ele sunt legate și nu sunt altceva decât porunci și principii care apără drepturile fundamentale ale omului. Și în porunca a cincea ni s-a arătat care este secretul longevității, care este secretul ca familia cea mare a Domnului să supraviețuiască și să se dezvolte. Relația cu părintele. Este foarte adevărat, spuneam și când am tratat porunca, că se dă foarte puțină importanță acestei porunci. Este văzută doar într-un anume aspect, la care ne convine nouă în primă instanță, așa? Însă, intrând în profunzimea înțelepciunii lui Dumnezeu pusă în această poruncă, abia atunci descoperi cât har și câtă binecuvântare este revărsată peste noi prin păzirea și prin respectarea acestui principiu de existență a relației cu părinții. Apoi, următoarea poruncă, am văzut cum Dumnezeu a asigurat dreptul nostru la existență, nepermițând vreunei alte ființe să se atingă sau să pună în pericol dreptul nostru de existență fizic, spiritual, social, în toate direcțiile de manifestare. Apoi, astăzi, vom vorbi despre o altă poruncă care, într-adevăr, este porunca care legiferează familia noastră umană, nu doar cea divină și terestră. Este o poruncă scurtă, la fel de scurtă ca și cea anterioară, să nu comiți adulter. În traducerea pe care o avem noi, traducerea de Cărnilescu, este folosită o altă expresie, să nu prea curvești, zice aici, însă am căutat în dicționar să văd ce înseamnă cuvântul, nu există în dicționar cuvântul ăsta. Nu le-am găsit nici în dicționarul din 52, nici în acela nu exista expresia aceasta. Se folosea pe vremea lui Cornilescu, am mers și am întrebat specialiștii care este secretul, de se folosește un cuvânt care nu este în dicționar. Și am căpătat următoarea explicație, că Cornilescu a avut și el o obsesie, să nu folosească neologisme. Dar n-avea un cuvânt cu care să traducă, un cuvânt mai aproape de sensul din original. Și a folosit această expresie populară, absolut populară, expresie care mai târziu, în limba cultă, n-a fost prinsă. Pe de altă parte, nici nu mai exprimă sensul corect al textului, al cuvântului original. Mai întâi, aici în poruncă, mai se folosește o expresie care se referă la relația de familie, care se referă strict la persoanele care sunt căsătorite. Și expresia folosită și de celelalte traduceri este expresia adulter. Adulterul se poate consuma doar între persoane care sunt căsătorite. Sigur că aceasta nu dă libertate celorlalți. Nu. Pentru ei, Domnul Iisus folosește o altă expresie pe care am să o amintesc mai târziu. Dar să discutăm deocamdată strict despre ce spune porunca noastră aici. Deci să nu comiți adulter. Ce înseamnă lucrul acesta? Adulter înseamnă o infracțiune care constă în încălcarea fidelității conjugale de către unul dintre soți. Asta spune Dexul. Ce înseamnă fidelitate? Fidelitate înseamnă statornic în sentimente, statornic în convingeri, statornic în devotamentul față de o persoană, credincios. Vine din latinescul fidelitas. Deci adulter înseamnă a nu mai fi statornic în sentimentele tale și în ceea ce simți față de partenerul tău. A nu mai fi statornic în convingerea pe care o ai vis-a-vis de instituția numită cămin pe care ai dus-o înaintea lui Dumnezeu să ți-o parafeze, să o legifereze, să o statornicească. Iar acum ți-ai schimbat părerea față de ceea ce a făcut Dumnezeu cu tine și pentru tine. Înseamnă a nu mai fi statornic în ceea ce privește crezul tău vis-a-vis de ceea ce a lăsat Dumnezeu să fie căminul tău și casa ta. După cum arată expresia, nu e vorba aici doar de o acțiune mecanică, nu e vorba doar de un act sexual asemănător cu cel instinctual. Nu, este mult mai mult decât atât. Înseamnă să fii statornic în sentimente, în convingere, în devotament, în crez. Toate acestea legate de căminul tău. Încălcarea vreunuia din aceste aspecte înseamnă deja încălcarea poruncii. Adulter, deci, nu înseamnă doar consumarea unui act ilegitim. Înseamnă tulburarea, clătinarea și zdruncinarea fidelității față de tot complexul care înseamnă cămin și în care te-ai angajat și peste care s-a aplicat aprobarea divină. Dacă așa stau lucrurile, atunci nu este așa de simplu cu înțelegerea și credincioșia față de această poruncă. Deci, încălcarea normelor morale ale fidelității conjugale de către unul dintre soți, afectarea relațiilor dintre parteneri, cumva punerea într-o lumină lipsită de binecuvântare a imaginii familiei tale, o ruptură în plan afectiv și moral între parteneri, tensiuni, certuri și violențe care afectează și împiedică familia să fie un izvor de imagine și binecuvântare pentru cei ce locuiesc în cercul ei și imagine, căci este un simbol al Dumnezeirii, este un simbol al familiei divine, asta înseamnă încălcarea acestei porunci. Totul înseamnă infracțiune care atrage după sine sancționarea acestei porunci. Termenul adulter apare de mai multe ori în Vechiul Testament, de vreo 18-19 ori în Noul Testament. Și totdeauna este ca un avertisment și arată că a pune în pericol imaginea familiei și familia în sine înseamnă a te face vinovat de încălcarea acestei reguli. Observăm în literatura iudaică o atitudine foarte severă față de încălcarea acestei porunci. Să nu comiți adulter, în legea mozaică, oricine comitea adulter trebuia să primească pedeapsa capitală și să fie ucis. când cei care erau în litigiu erau căsătoriți. În legea evrească erau foarte multe infracțiuni care erau pedepsite cu moartea. Printre ele și infidelitatea din cămin. Și astăzi mai sunt cazuri de genul acesta. De exemplu, în Somalia. O femeie a fost omorâtă cu pietre pentru adulter într-o zonă a Somaliei controlată de islamiști. Apărătorii drepturilor omului somalezi au spus că femeia de 23 de ani fusese violată, dar autoritățile islamice au determinat că era vinovată de adulter, că, mă rog, femeia totdeauna e vinovată acolo. A fost îngropată până la gât, chiar o și arătam și fotografia, și omorâtă cu pietre. Aruncau cu pietre, câteva mii de oameni s-au adunat pe un câmp de fotbal din orașul Kismayu, oraș controlat de Shahab, un grup radical islamist. Și ea a fost omorâtă cu pietre. Nu este singurul caz. O englezoaică a făcut 3 luni de pușcărie pentru că a băut ceai cu un bărbat care nu era soțul ei. 8 femei și un bărbat au fost condamnați pentru adulter. În Iran s-a întâmplat asta și au fost omorâți cu pietre. Verdictele au fost pronunțate și cei 9 au fost uciși cu pietre. 6 din ei au fost condamnați fără să aibă martori sau avocați pe durata proceselor. În special, femeile își vor pierde viața în urma loviturilor cu pietre până mor. Cei 9, 8 femei și un bărbat, aveau 27 și 50 de ani. Bărbatul era un profesor de muzică care a fost condamnat pentru că a fost acuzat că a avut o aventură cu una dintre studente, o studentă britanică. Mă rog, ea a scăpat că a fugit în țară. Deci și astăzi, da? Și astăzi mai au loc atitudini de genul acesta. Deci asta se făcea în vechime în Israel. Avea o atitudine foarte, foarte severă legată de problema aceasta poruncii. De fapt, orice atac asupra acestei porunci este un atac împotriva lui Dumnezeu. Pe mai mulți am auzit și eu, cercetători, oameni care erau interesați să înțeleagă de ce totuși este Dumnezeu așa de sever cu această poruncă. Se pare că în porunca aceasta Domnul este mai atent decât în alte părți. Sigur, El este la fel de atent în toate părțile, pentru că orice poruncă atacă unul din drepturile fundamentale ale existenței omului. Și oricărui părinte îi pasă ce se întâmplă cu copiii lui. Și niciun părinte nu stă nepăsător când vede că copilul lui este în pericol. Asta este atitudinea lui Dumnezeu și este corect să fie așa. Însă, porunca aceasta, călcarea ei, pare cea mai inofensivă pentru om. Și oamenii spun, dar de ce este atitudinea asta a Bibliei? Și mulți spun, noi respingem Biblia, respingem și biserica, respingem pe Dumnezeu, pentru că aici nu ni se pare că totul este absurd și de neînțeles. Dacă 2 persoane se înțeleg și au chiar impresia că se iubesc, de ce să te sancționezi în felul acesta? Dacă s-ar urâ și s-ar război, ai avea o altă atitudine? Nu așa stau lucrurile. Raționamentul acesta, în mod limpede, da, se vede că este defect. Nu așa se pune problema. În afara familiei, omul nu poate să existe. Ființa umană n-ar fi existat în afara familiei. Și cel rău știe că această iubire, această unitate care există în familie și pe care Lucifer n-a vrut să o înțeleagă atunci când Dumnezeu i-a descoperit-o în cer, a devenit o țintă a atacurilor lui. Și aproape că nimic nu s-a luptat el să batjocorească, să strice și să deformeze, așa cum s-a luptat să facă cu familia și cum s-a luptat să distrugă simțământul de fidelitate, de dreptate, de corectitudine în dragoste, așa cum a făcut în dreptul familiei. De multe ori m-am întrebat de ce în cartea Apocalipsei, atunci când sunt date caracteristicile celor 144.000, eroii ultimei generații, în care se adună toată lupta de veacuri a poporului lui Dumnezeu. De ce atunci când se cer caracteristicile acestor eroi, sunt date, ascultați, ei sunt caracterizați nu neapărat prin lupta pentru păzirea sabatului, care este un punct important în final. Ei sunt caracterizați nu neapărat prin lupta împotriva suferinței umane și a sărăciei și pentru lupta pentru bine. Nu, deși ei fac asta. Nu li se pune ca o caracteristică nici lupta lor pentru a scoate în evidență evenimentul revenirii Domnului Hristos. Ci se dau două caracteristici fundamentale. În gura lor nu s-a găsit minciună și sunt fideli. Asta mai înseamnă verguri. Aluzie la domeniul acesta al poruncii despre care discutam. Am căutat să văd de ce. Și am găsit o afirmație a sorei White care spune așa că generația ultimă va fi caracterizată prin două mari păcate. Violența manifestată prin distrugerea adevărului și întronarea minciunii și desfrâul. Sexualitatea adusă până la cea mai grotească formă posibilă. Sunt păcatele care vor domina generația în care aceștia vor rămânea fideli eroii lui Dumnezeu. Sigur, ei sunt la fel de fideli și în celelalte direcții. Dar Satana știe că distrugând încrederea, distrugând dragostea, distrugând acel mister al legăturii umane din cămin, care apoi este luat ca model mai departe și de copii și dus mai departe în viața lor și în următoarele lor căminuri. Și Dumnezeu poate fi înțeles prin această prismă. Satana știe că dacă distruge asta, el a câștigat bătălia în dreptul foarte multor oameni. Pentru că încălcarea acestei porunci, adulterul sau ruperea sigilului fidelității tale, atrage după sine sau are ca efect distrugerea întregii spiritualități a omului. Când eram eu mai tânăr, la prima noastră lecție, chiar și la seminar, dar și mai înainte aflasem asta, dar în seminar, de exemplu, când mi s-a ținut prima lecție în domeniul acesta, am întrebat, era vorba de slujba și se spunea, cei care au pierdut calitatea de membru pentru călcarea poruncii a șaptea, cei care au de luptat cu acest demon al sexualității libere, nu pot să ocupe funcții importante. Păi am zis, de ce? Dacă omul s-a pocăit, de ce să nu ocupe? Dacă a fost reprimit, de ce să nu ocupe funcții importante? Și mi-amintesc de explicația pe care am primit-o atunci, care spuneau că păcatul acesta distruge capacitatea spirituală a omului. Și cel care devine dominat de acest demon, scrie acolo, de această slăbiciune, pierde puterea de a vedea în adâncul lucrurilor spirituale. Pierde capacitatea aceea de a înțelege lucrurile profunde și adânci ale lui Dumnezeu. Și într-adevăr, păcatul acesta, viermele acesta, roade la temelia arborelui spiritualității omului. Pentru că odată ruptă diadema asta a fidelității tale, pe care trebuie să o respecti mai mult decât orice, când trebuie să fii fidel la ceva ce ai promis, atunci trebuie să fii. Dacă ți-ai permis să încalci propria hotărâre a fidelității, atunci te-ai dezis, nu mai ești stăpân pe voința ta. ai pierdut secretul autostăpânirii totale. Și când Domnul spunea, ai grijă, eu ți-am redat libertatea, însă ai grijă ce faci cu căminul tău, că e posibil să nu te pierzi pentru că te-a lovit cineva din afară, acolo am eu grijă. Poți pierde pentru că tu te poți autodistruge. Adulterul este o acțiune de autodistrugere, de care nu ești conștient la început, chiar nici nu se vede pericolul la început, dar rezultatele sunt iremediabile. Adulterul înseamnă distrugerea unui simbol. Legământul căsătoriei și familia este simbolul familiei divine. Tu, prin ruperea simbolului familiei tale, arăți că și familia divină este destrămată. Ba mai mult, el înseamnă înșelăciune. Te înșel pe tine, înșel pe partenerul tău, îl înșel și pe cel cu care comiți adulterul. Adulterul înseamnă egoism. Sigur, nu te gândești nici la copii tăi, nu te gândești nici la... Nu te gândești. Copiii, treaba lor, eu vreau să-mi trăiesc viața, nu e asta, asta e principiul, da? E viața mea, nu trăiesc, fac ce vreau cu ea, gata, nu mai îmi place. Egoism. N-are nimic de a face asta cu Dumnezeu. Adulterul înseamnă răzvrătire împotriva ordinii lăsate de Dumnezeu. El nu este o greșeală și un accident, ci este un păcat premeditat. Niciodată nu poți să spui că te-ai pomenit comițând adulter. Nu, nu, nu. Este un act pe care îl judeci și cu care mergi cu bună știință înainte. Este un păcat împotriva a ceea ce înseamnă familie și principiul familiei universale. Înseamnă autodistrugere. Înseamnă negarea a ceea ce Dumnezeu a încercat să facă cu tine și pentru tine atunci când El te-a creat. Adulterul nu înseamnă doar o acțiune, el este și spiritual. Găsim în Biblie și în Vechiul Testament că relația pe care o aveau evreii, închinătorii evrei, cu alți zei era considerată adulter. Domnul Hristos vine și vorbește despre o altă dimensiune și spune mai mult de atât. Dacă cineva se uită după o femeie să o poftească sau invers, și reciproca este la fel de valabilă, el a și păcătuit, Domnul spune, el a încălcat porunca. Deci o încălcare virtuală. Există astăzi pe rol în Marea Britanie un proces mai ciudat, spun juriștii. O doamnă a băgat divorț de soțul ei pentru că l-acuză de un păcat virtual, de un adulter virtual. Adică, ce înseamnă asta? Ei sunt jucători în Second Life. Second Life este un joc pe internet, a doua viață, da? Pe internet, unde se zice că există o societate și respectivul ar flirta cu o tipă din Second Life. Și soția lui l-a prins și a băgat divorț. Zice că l-a mai iertat de vreo două ori. Și acum sunt dezbateri și se spune, este legal, ce fac juriștii? Este legal, se poate despărți, este adulter sau nu este adulter? Acuzarea susține că da, este adulter. Și îi spun, chiar dacă el n-a comis în realitate adulterul, dar el a trăit adulterul acesta. El m-a înșelat pe mine în simțămintele lui. El a făcut o alegere între mine și păpușa lui din Second Life. El a ales. El nu mai este fidel mie. Și juriștii Ei s-au pronunțat într-un fel, dar așteaptă să scoată și o lege pe linia aceasta ca să reglementeze aceste cazuri care între timp au mai apărut. Și sunt pregătiți să dea o lege pentru reglementarea acestor cazuri. Asta spunea Domnul Iisus. Când zicea, dacă cineva poftește în inima lui, dacă cineva se uită la o persoană în afara familiei lui cu intenții de adulter, Domnul spunea, este vinovat. Acum câteva cuvinte despre celălalt aspect despre care o să vorbim altă dată. Persoanele necăsătorite, sunt ele vizate? Da, numai că Domnul folosește o altă expresie în dreptul lor. Folosește expresia porneia, de unde vine pornografia, de unde vine desfrâul. Și Domnul Iisus spune că persoanele necăsătorite care își permit să aibă relații sexuale ilegitime, legitim este doar în cadrul familiei, acestea se numesc desfrânate. Și mai mult decât atât, orice gest de felul acesta este socotit ca făcând parte dintr-un stil de viață. Sigur, fără pretenția de a fi abordat aspectele, nu a fost doar un anunț acesta, că mai există și porunca șaptea. Doar asta a fost ce am vorbit până acum. O poruncă pe care ar trebui să o cercetăm, să o luăm în atenție, o poruncă ce este neglijată total în societate, ea este pe cale să fie cu totul desființată, codul penal este pregătit să scoată problema adulterului din justiție, să nu se mai judece astfel de cazuri și justiția să nu mai acuze pe cineva de adulter, dar asta nu înseamnă decât că Satana vrea să transforme acest viciu extrem de periculos într-o virtute a generației prezente, într-un stil de viață a acestei generații a sfârșitului. În mijlocul acestei generații, Domnul îi cheamă pe cei simbolizați de cei 144.000 să rămână fideli și curați dacă vor să fie binecuvântați. Să nu ne jucăm cu asta. Nu lăsați virtualul să-și facă de cap. Nu lăsați imaginația să-și facă de cap. Suntem stimulați și Satana pune peste tot numai stimul, de jur împrejur. Generația noastră este o generație obsedată de aceste păcate. Uitați-vă și oamenii, zici serioși de la care te aștepți. Uitați-vă ce se întâmplă cu arta, este plină, este îmbibată de acest tip de imoralitate. Parcă toți sunt vorbiți să nu spună o frază sănătoasă de la început până la sfârșit, fără să introducă și o nuanță cu aluzii de genul acesta. Asta înseamnă stricăciune, fraților. Într-o lume care trăiește într-o asemenea stricăciune, suntem chemați să fim realiști, să fim echilibrați, să cunoaștem drepturile, să știți, sexualitatea Dumnezeu a inventat-o. Nu este invenția omului. Dar este cel mai frumos dar pe care Dumnezeu l-a conceput să-l dea unei ființe create. Este cu adevărat o minune. Cine a cercetat complexul acestui dar, este primul dar făcut în primul sabat din existență, dăruit odată cu familia, că la nuntă se fac daruri. Să ne întoarcem la ceea ce a vrut Dumnezeu să fie asta. Acei oameni care respectă această poruncă sunt cei mai sănătoși mental și spiritual oameni. Și spune Elena White, un apel solemn către mame, este o broșură, ce dacă vedeți oameni cu părul alb, dacă vedeți oameni care au în spatele lor experiență Și ei nu sunt simboluri ale înțelepciunii, așa cum a lăsat Dumnezeu să fie, ci sunt doar elemente ale decăderii și prostiei umane, atunci, spune Elena White, bănuiți că printre cauzele importante este și abuzul sexual de care ei s-au împărtășit în viața lor, într-o formă sau alta. O înțelegere sănătoasă acestei porunci deschide calea spre adevărata înțelepciune a lui Dumnezeu, spre echilibrul acela sănătos. Este un subiect vast, poate vom avea și alte ocazii să abordăm aspecte diferite de acestei probleme ca să înțelegem complexul, dar cereți lui Dumnezeu înțelepciune, rugați-vă, dragi tineri și frați și surori, rugați-vă lui Dumnezeu să ne dea lumina adevărată și înțelegerea corectă a acestui domeniu în care știm că Satana atacă și doboară generația finală. Dumnezeu să ne dea înțelepciune.